Takže dobré ráno všem. Jak jste se vyspali? Dobře? Jako jezdit v tom teple, jak bylo včera. Já jsem byl unavený. Úplně grogy. Pohled nemá nějakou duchovní, nějakou negativní stránku. A když jste nebyli schopni napsat negativní stránku člověka, to svědčí o tom, že někde v podvědomí máte představu, být duchovním znamená být dokonalým. Jenomže tenhle svět není dokonalý, my lidé nejsme dokonalí. A je možné být duchovním, aniž by člověk byl dokonalý. Dobře, děkuji moc, Jirko. Ještě někdo? Prosím. Ano, ano. Že při analýze jiných lidí analyzujeme sami sebe. A náš výběr říká více o nás, než o daném člověku. Ano. A samozřejmě v různých údobích života člověk vybere jiné lidi jako vzor duchovnosti. Protože to, co je v dané chvíli oslovuje, je něco, co buď nám schází, nebo obdivujeme, nebo bychom rádi měli. A to se mění v záležitosti na životním cyklu, kde se nacházíme v životě, na momentálním rozpoložení nebo okolnostech, kterými procházíme v životě. Ano, náš výběr říká více o nás, než o daném člověku. Velice perceptive, no. Velice dobrý vhled. Dobře, ještě někdo? Vzadu. Takže duchovnost spočívá v tom, jaký vztah ten člověk má k lidem. Dáno církevním společenstvím, kterého my jsme členy, asi těžko si někdo vybral nějaký meditativní typ ze středověku, který žil někde v ústraní kláštera, daleko od lidí. To je dáno církevní tradicí a pojetím naší spirituality. Spiritualita je především o tom, jak se zrcadlí obraz Ježíše Krista v nás a v našem životě. A to, jak se zrcadlí, se pozná ve vztazích. Takže to není o tom, jak hluboce člověk dokáže přemýšlet, jak perfektně dokáže něco vysvětlit, ale je to především o tom, jak se chová k druhým lidem, jaké vztahy má. Dobře. Zatím jste vyčerpali 3 body, které já jsem měl ve svých poznámkách k tomuto. Přišel někdo ještě na něco? S čím by se chtěl podělit? Ale ne. Slyšeli všichni? Že ta nejpozitivnější vlastnost může být zároveň i tou nejnegativnější. Dobře. A teď domácí úkol. To, co pomohlo mně snad nejvíce v rozvoji mé osobní duchovnosti, spirituality, bylo, když jsem pochopil, že každý z nás má jiné káblování. Že prostě každý z nás je jiný a to, co oslovuje jednoho, nemusí nevyhnutně oslovovat druhého. Různí lidé, když se jich zeptáte, kdy se cítíš Pánu Bohu nejblíž, vám dají různou odpověď. To mne přivedlo k zamyšlení, no a protože já jsem takový typ člověka, že si říká, no, když existuje problém, někdo na světě už o tom přemýšlel. Přece já najdu, kdo o tom něco moudrého řekl. Tak jsem začal hledat v literatuře o spiritualitě a našel jsem jednu knihu, která uvádí, že existuje 7 typů duchovnosti. V vašich materiálech jste dostali tenhle dotazník. A já jsem tyhle ty věci nově zpracoval v PowerPointu, takže zítra ráno budeme hovořit o různých typech duchovnosti. Proto bude dobré, když si tenhle dotazník do zítřku do rána vyplníte. Jo? A pomůže vám to vědět, který typ, ke kterému typu inklinujete, který je vám nejblíž. Dobře, takže nezapomeňte na to, pak vám bude lehčí se orientovat v tom, co, o čem budu hovořit. Dříve, než se pustíme do toho, abychom hovořili o duchovnosti, o spiritualitě, musíme se věnovat postavení fundamentu, základu. Protože když nesprávně pochopíme, o co jde ve spiritualitě, tak celá naše spiritualita bude ujetá. Takže začneme tím, že si budeme klást otázku, a kdo je vlastně duchovní? V listě apoštola Pavla Koloským v první kapitole od verše 28. po verš 27. Pavel říká, jeho zvěstujeme, když se vší moudrosti napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou. Proto chci, abyste věděli, jak těžký zápas podstupují pro vás laodicejské i pro ty, které mě ani osobně neznají. Chci, abyste povzbuzeni v srdci, spojeni láskou, hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi. I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jen duchem jsem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapušťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Apoštol Pavel říká v těchto textech, o to se snažím, o to zápasím. Chci, abyste věděli, jak těžký zápas já postupuji pro vás. Duchovnost není výsledkem náhody. Nikdo z nás se nestane duchovním prostě tak nějak. Každý z nás zestárne tak nějak. Léta všem stejně přibývají. O to se nemusíte snažit. Ale duchovním člověkem se nikdo z nás nestane samovolně. A Pavel říká, já se snažím, já zápasím, já dělám všechno proto, aby ve vás se sformoval Kristus. Jak to říká v našem textu? Aby vy jste byli dokonalí v Kristu. Číst znamená dávat smysl slovám. Když se řekne dokonalí, v našem myšlení se představí něco perfektní. A samozřejmě si řekneme já a perfektní, kdeže. Všechno, co Pavel říká v našem textu, je, abyste byli zralí. Abyste byli zralí v Kristu. A proč je to tak důležité? Protože když spiritualitu správně pochopíme, správně zavedeme do našeho života, znamená to duchovní náboj, znamená to skutečný život křesťana. A když spiritualitu pochopíme nesprávně, tak to znamená smrt. Víte, co je nejsilnějším argumentem v prospěch křesťanství? Křesťané. Když křesťané jsou radostní, když křesťané z křesťanů vyzařuje jistota, nejlepším argumentem v prospěch křesťanství jsou samotní křesťané. Chce se někdo pokusit uhodnout, co je největším argumentem proti křesťanství? Křesťané. No, zasmušilí křesťané bez radosti, křesťané, kteří jsou kritičtí, ješitní, samospravedliví, křesťané, kteří jsou křesťané jenom podle jména, ale nikdo nechce být v jejich blízkosti. Když křesťanství je takhle prezentováno, to pravé křesťanství umírá člověku před očima. Toto je důležité, říká Pavel. A na toto kladu důraz a na tomto mi záleží, aby ve všech zborech tohle jste pochopili správně. Nejen v Laodiceji, nejen v Kolosách, ale ve všech zbořích. Dallas Willard řekl, kolik lidí je trvale odpuzováno od křesťanství křesťany, kteří jsou necitliví, rigidní, nepřístupní, bez života, unudění, nespokojení. A přesto všude se setkáváme s tímto typem křesťanů, kterým chybí přitažlivá krása. A teď. Nesprávně pochopená a praktikovaná spiritualita je hlavním zdrojem lidského neštěstí a spoury proti Bohu. Kdybych mohl, tuhle větu bych nechal vypálit do mysle každého z nás. Nesprávně pochopená a praktikovaná spiritualita je hlavním zdrojem lidského neštěstí a odboje, spoury proti Bohu. Správně pochopená spiritualita je zdrojem života, radosti. Lidé, kteří pochopili, o čem je spiritualita, jsou zdraví, jsou zralí v Kristu. Nesprávně pochopená spiritualita je zdrojem smrti. Nesprávně pochopená spiritualita je příčinou toho, proč máme marnotratné syny a dcery. Proč jsou zde starší bratry, kteří nepřejí mladšímu, aby se vrátil zpět domů. Proč jsou zde ti, kteří se nikdy necítí dobře u svého otce? Proto je tak důležité, abychom pochopili, kdo je duchovní. Co je to správná, nebo správné a nesprávné pojetí křesťanské spirituality? No a protože je to lehčí začít do toho negativního, uvedu několik příkladů. Byl to velice hněvlivý člověk. Zlobil se a rozčiloval na svoji rodinu, na své děti, na kolegy v práci. Vlastně celý život se pořád hádal. ve sboru se hádal kvůli věrouce, kvůli tomu, jestli mají být židle nebo lavice. Když někdo mu ublížil, nikdy mu to nezapomněl. S některými lidmi léta nemluvil. Lidé mimo sbor s ním nic nechtěli mít. Lidé ve sboru sice říkali, že je to těžká osobnost, ale v podstatě ji obdivovali pro jeho horlivost pro boží věci. Ve sboru byl považován za duchovního člověka. A nebo sestra, které se všichni ve sboru báli, dokázala tak mistrně manipulovat s lidmi, vytvářet v nich pocit viny, když neudělali to, co chtěla ona, ano, ona byla ráda, když noví jiní lidé přišli do shromáždění. Ale jenom do té doby, když dělali věci, které ona schválila. Tím způsobem ovlivnila životy mnoha lidí ve sboru. Ale ona vlastně nikoho z těch lidí nemilovala. Jí šlo jenom o to, jak nimi manipulovat, aby vyhovovali její normě. Celý život prožila ve sboru, ale nenaučila se mít lidi ráda. Každý věděl, že doma musí být vše tak, jak ona řekne. Když k podivu vyznávala, že podle Bible hlavou rodiny je muž, takže u nich doma muž byl hlavou, protože ona řekla, že muž je hlavou. To znáte, jak přijde soused na návštěvu k jinému sousedovi, vidí, že sedí pod stolem, říká, prosím tě, co se děje, proč sedíš pod stolem? Co si to za chlapa? On říká, Franto, podívej, ve svém domě si můžu sednout, kam já chci. Když manžel nedělal to, co ona řekla, běda mu. Běda, když ve výboru se odhlasovalo něco, s čím ona nesouhlasila. Pak on se musel vrátit a muselo se to všechno změnit. Ale ve sboru byla považována za duchovního člověka. Lidé k ní zhlíželi jako k někomu, kdo je pro ně vzorem. A nebo kazatel, který léta bránil boží pravdu. Ale když někdo s ním nesouhlasil, on jim dokázal vkládat podsouvat myšlenky, které nikdy neřekli, napadat pohnutky, proč to dělají, aby vypadali hůř, jako ti nejhorší padouši, kterým vůbec nejde o boží věc. Znal hodně z Bible, mnoho z teologie, ale místo toho, aby to jej udělalo laskavějším a milejším člověkem, bylo těžké s ním žít, protože byl arrogantní. Lidé ve sboru jej však považovali za duchovního vůdce. Jak lehko si my lidé pleteme znalosti s moudrostí. A nebo jiná sestra, její mateřština byla stížností. Ona si stěžovala na všechno v životě. Stěžovala si na své děti, které nedělají to, co by ona chtěla. Stěžovala si na sousedy, protože nebyli hodní. Stěžovala si na finance, kterých je tak málo. Stěžovala si na změny, které se dělají ve sboru a které jí se vůbec nelíbí. Prostě to byl chronický stěžovatel. Na všechno v životě si stěžovala. A když v tom sboru se lidé rozhodli, že něco udělají proto, aby lidé, kteří jsou mimo společenství věřících, mohli přijít do shromáždění a cítili se tam dobře, ona byla mezi prvními, kdo byl proti. Žádné změny se tady dělat nebudou. A když nakonec lidé ji nevzali vážně a přesto se rozhodli, že udělají něco pro to, aby lidé zvenku se cítili ve sboru líp, řekla, náš sbor takový nikdy nebyl. Náš sbor. Přátelé, to, co mě trápí, to, co mě skutečně trápí, není to, že jsou tací lidé, že tito lidé existují. Nakonec my všichni zápasíme s nepochopením spirituality. To, co mě trápí, není to, že tito lidé jsou. To, co mě trápí, není to, že jsou v našich sborech. Nakonec od toho je církev. Církev je zde pro lidi, kteří mají problémy. Ale to, co mě trápí nejvíc, je to, že tito lidé málo kdo ve sboru považuje za slabé bratry a sestry. Za lidi, kterým je třeba pomoci. Málo kdo by se jim odvážil říct, víš, já tě mám rád a chci na tebe hledět jako na člověka, pro kterého chci něco udělat, kterému bych rád pomohl. Tito lidé by se na smrt urazili. Jak často právě na tyto podivné lidi se hledí jako na velikány víry, velikány duchovnosti, jako kdyby už něco dosáhli ve svém duchovním životě. Když pak někteří řeknou, že tohle divadlo hrát nebudou, když pak lidé zvenku jsou spíše odpuzováni a nechtějí mít s nimi nic společného, nic dočinění, jak lehké je pak považovat tyto lidi, kteří odmítají pokroucenou spiritualitu, za špatné, zvrácené, světské, tělesné, a já nevím, jakou jinou nálepku jim můžeme dát. A jak těžko je nám říct, že ten přístup, který jsem uváděl na několika případech, je vlastně nemocný přístup k spiritualitě, k křesťanskému životu. Správně pochopená spiritualita je zdrojem radosti, vděčnosti, lásky, vede ke službě, k uctívání Boha. Když Ježíš vysvětloval, co je to pravá duchovnost, lidé byli ochotni se všeho vzdát, byli ochotni opustit svůj majetek, byli ochotni obětovat kariéru. Změnili svůj život. Přijímali pronásledování. Byli dokonce ochotni snášet utrpení i smrt. A to všechno s radostí, protože byli přesvědčeni, že našli to, po čem toužili. Našli perlu obrovské ceny. Byli přesvědčeni o tom, že to, co našli v náboženství, bylo cennější než výhra v jackpotu sázky. Nesprávně pochopená spiritualita, bo výsledkem nesprávně pochopené spirituality jsou za věřící, kteří jsou ješitní, namyšlení, kteří pohrdají jinými, nejsou schopni milovat, nejsou schopni vcítit se, jsou samolibí, studení a skrývají se za masku neautentického života. celé církve. Proto je tak důležité, abychom toto pochopili správně. Protože když se v tomto mineme cíle, na všem ostatním už nezáleží. Čím dále, tím více se dnes setkáváme s tím, že většina lidí pochází, co se kdysi nazývalo rozvrácená rodina. Dneska se tomu říká neúplná rodina. Řekněte, kolik z nás pochází z rozvrácené spirituality? Kolik z nás má nesprávné pojetí toho, o čem to vlastně je? Nesprávně pochopená spiritualita je hlavním zdrojem lidského neštěstí a vzpoury proti Bohu. Ježíš věnoval podstatnou část svého času snaze napravit pokroucené pojetí spirituality. Vzpomeňte si, když říká v kázání nahoře. Slyšeli jste, že bylo řečeno starým. Ale já vám říkám. O čem to je? Bůh něco řekl, lidé to takhle překroutili a já vám chci říct, o čem to vlastně bylo. Co Bůh vlastně zamýšlel, když tohle řekl? Ježíš řekl jenom 16 veršů u Matouše v 5. kapitole svého kázání nahoře a už musí v 17. vysvětlovat, nedomnívejte se, že já jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Proč? Protože většina lidí, když poslouchali Ježíše vykládat, kázat, tak řekli, a nás takhle neučili. My jsme byli jinak vyučeni. Nová teologie. Ježíš říká, ne, nedomnívejte se, že tohle je něco nového. To je jenom skutečný smysl, o čem zákon a proroci vůbec jsou. A pak ve verši 20. přidává, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království Božího. O čem to je? O napravení pokrouceného pojetí spirituality. Ježíš říká, je třeba, abyste spiritualitu správně pochopili. Protože bude-li vaše pojetí spirituality, duchovnosti, jako u farizeů a zákonníků, minete se cílem. Nikdy se do Božího království nedostanete. A víte, co je tak tragické? Že kdybyste se zeptali bratra farizea, jak se ti daří v duchovním životě? Tak vám řekne, výborně. Všechno je v pohodě. Jo, možná tu a tam bych měl v něčem přidat, ale jinak je všechno v pohodě. Rozumíte, proč Pavel řekne, mým cílem je, abych vás představil jako zralé v Kristu. Co to znamená? To znamená žít, jako by žil na mém místě Kristus. Aby v mém životě byl sformován Kristus. Protože definice křesťanství je Kristus. Být křesťanem to znamená žít jako Kristus. V každém jiném náboženství nebo filozofickém směru být marxistou znamená vyznávat učení Marxe. Být buddhistou znamená následovat učení Buddhy. Křesťanství není o učení Ježíše Krista. Učení Ježíše Krista není tím nejdůležitějším v křesťanství. Učení Ježíše Krista je v křesťanství důležité proto, že to řekl Kristus. Kdo to řekl? A ne, co řekl. Křesťanství to je především Kristus. Jak tedy vypadá správná spiritualita? V textu, který jsme četli v 2. kapitole Koloským, od 2. verše, apoštol Pavel popisuje, jak taková zralost vypadá. Říká, já zápasím o to, já se všemožně snažím, já podstupuji, co můžu, dělám, co můžu, abych vás představil jako zralé, aby vy jste pochopili, o čem to je. A pak od verše 2. představí, co to znamená ta správná zralost. Jak vypadá člověk, který roste v Kristu. A když pozorně člověk čte ty následující verše, tak na základě toho může najít 4 diagnostické otázky, které nám pomohou poznat, jakým směrem se vyvíjí naše spiritualita. Podívejme se tedy na tyto otázky. Ty otázky nejsou řešení. O řešení budeme hovořit zítra, ve čtvrtek a v pátek. Ale tyto otázky nám pomohou pochopit, kde jsme dnes. Ve verši 2. Pavel říká, já chci, abyste byli povzbuzeni ve svém srdci. Povzbuzení ve svém srdci. Já vás chci potěšit, já vás chci povzbudit, já vás chci rozveselit. Já chci, abyste měli teplé a soucitné srdce, laskavé srdce. Co je opakem laskavého, povzbuzeného, teplého srdce? Podrážděnost. A tedy první diagnostická otázka je, jaký je tvůj kvocient podrážděnosti? Jaký je můj kvocient podrážděnosti v těchto dnech? Jsem víceméně stále podrážděn? Žijeme v době, kdy lidé jsou neustále nahněváni. Někdo to nazval příznačně v angličtině the age of rage, doba hněvu. Máma přivezla syna, malého syna autem do školky. A když měl vystupovat, tak se jí ptá, mami, a kde jsou dnes všichni idioti? Proč? Co tu povídáš? Co tím myslíš? No víš, včera, když mě táta vezl do školky, tak jsme cestou potkali 5 idiotů. Všimněte si, jak se lidé chovají za volantem. Všimněte si, jak se lidé chovají v řadě supermarketu, když řada je delší a nemůžou dostat to, co chtějí. Jestliže chci být jako Ježíš, pak chci, aby můj kvocient podrážděnosti byl co nejnižší. Jeden ze znaků toho, že stále více se podobám Ježíši Kristu, je také to, že se méně podráždím. Apoštol Pavel říká v 1. Korinským 13:5, láska se nenechá vydráždit. Jak je to s mým tvým životem? Jsem podrážděn více nebo méně? Za posledních 6 měsíců. Nebo za poslední rok. Jaká je tvoje první reakce, když ti někdo ublíží? Když moje první myšlenka je oplácet, ublížit zpět, ukazuje to, že v mém nitru něco je nenaplněno. A proto mám pocit, že musím svůj život vzít do svých rukou, naplnit sám sebe, ale protože toho nejsem schopen, pak ubližuji jiným. Jsem více zahořklý, mám tendenci soudit lidi, posuzovat, odsuzovat. Když se mi něco nelíbí, vybouchnu, jedna, dvě. Jistě, někteří z vás jsou lidé, kteří nevybouchnou nikdy. A jste nejen podrážděni nad tím, jak často vybuchují jiní, ale velice pyšní na to, že vy nevybuchujete. Ale buďte si jistí, že to zase daráždí nás jiné lidi. Pokud chci být více jako Ježíš, tak budu méně podrážděn. A v průběhu tohoto týdne budeme hovořit o tom, jakým způsobem nejnitrnější potřeby mého nitra mohou být naplněny, abych byl blíže Ježíši a cítil jsem správná spiritualita neznamená, že nebudu prožívat hněv. Ježíš se hněval. Když jsem chodil do dětské sobotní školky, tak naučili píseň Pán Bůh se každému do srdce dívá, vidí, kdo lásku nebo hněv tam skrývá. Kdo se rád hněvává, anděl mu šeptává, že se nestydí, když ho Bůh vidí. Minule jsem přemýšlel nad tím, jaká teologie za tohle písničku. Škoda, že raději ve školce mě nenaučili, jak pracovat s konkordancí. Místo té písničky. Protože kdyby mě naučili, jak pracovat s konkordancí, tak bych ji velice rychle jim řekl, že v Biblii slovo hněv se vyskytuje 455krát, v starém zákoně 455krát, z toho 375krát se hněvá Bůh. A ani jednou není řečeno, že to je špatné. Ale já jsem se jaksi naučil, že když se hněváš, to je špatné. A přitom ten, kdo se nejvíce hněvá v Bibli, to je Bůh. Dokonce on se hněvá na to, že já se hněvám. Pak se divíte, že já mám pocit, že já můžu křičet na své děti, aby byly ticho? Nebo použít fyzické násilí, aby oni se nebili? Ne, Marek 3.5 říká, že Ježíš se hněval. I pohléděl Ježíš na ně s hněvem. Marek 3.5. Ježíš byl plným člověkem, prožíval plnou škálu pocitů, jenomže Ježíš se naučil své pocity správným způsobem vyjádřit. Být jako Ježíš neznamená se nehněvat. Pokud se nehněváte, tak už nejste člověk. Už jste okurka nebo rajče. Ale protože pocity nejsou klasickým podmíněným reflexem, neřídí se podle pocitů, podle zákonu klasického reflexu. To znamená, nikdo z nás se nenarodil s tím, jak projevovat svůj hněv. To je naučeno. A v psychologii platí prostá zásada. Cokoliv je naučeno, cokoliv jste se naučili, můžete se odučit. Jde o to, jakým způsobem svůj hněv projeví. A to se dá změnit, protože nikdo z nás se s tím nenarodil. Nemůžete změnit ve svém životě to, že se nebudete hněvat. Nemůžete si dát závazek, já se hněvat nebudu. To je jako kdybyste si dali závazek, já budu okurkou. Já nebudu nic cítit. To nejde. I když člověk vždycky dostává brožurky a čte, že je možné být tak posvěcen, že už se je nic nedotkne. Nesmysl. Na planetě, po které já chodím, to tak nefunguje. Jaký je můj kvocient podrážděnosti? Verš 2. Pavel říká dále, já chci, aby jste byli povzbuzeni v srdci, A dále, abyste byli spojeni láskou. To řecké slovo, které je tam použito, znamená proplecení, zapletení, spojení. Láska je něco, co spojuje lidi, co je přináší blíž a blíž k sobě. Jestliže ty jdeš k Bohu a já jdu k Bohu, čím blíže oba přicházíme k Bohu, tím blíž budeme sami jeden k druhému. Láska se projevuje službou. Láska je láskou jenom tehdy, když je sloužící, dávající láska. Ta boží láska vytváří soulad, jednotu a společenství. Takže dříve, než se podíváme na druhou otázku, je třeba, aby každý z nás si odpověděl na první otázku. Jaký je můj kvocient podrážděnosti? Na stupnici od 0 do 10 zkuste si napsat do svých poznámek, jak je to s mým kvocientem podrážděnosti. Láska tedy je, jaký je můj kvocient služby. A otázka vlastně zní, stávám se autentickým služebníkem? Všimněte si, otázka nezní, jsem schopen posloužit? Každý z nás, křesťanů, je schopen tu a tam posloužit. Každý z nás někdy udělá něco pro jiné. Ale otázka je, je moje služba autentická? Jinými slovy, je to těžké pro mne posloužit? Je milé a dobré, když posloužím i tehdy, když je to pro mě těžké. Vůbec nechci říct, že když se mi nechce sloužit, že bych neměl. Ne. Ale na druhé straně, když se pokaždé do služby musím jenom nutit a dělat to, co je pro mě těžké, dříve nebo později mě to unaví. A sloužit bude pro mě nepříjemné a mě to unaví natolik, že si řeknu, a musím já tohle dělat? Před několika dny jsem se vrátil domů, byl jsem na biblickém týdnu jeho anglického sdružení, pak jsem 2 týdny přednášel, hned pod toho jsem letěl do Estonie, do Estonska a přednášel jsem kazatelům 2 týdny. Když jsem se vrátil, žena mi říká, to je dobré, že jsi doma. Alespoň můžeš udělat pořádek ve své kanceláři. A já jí říkám, OK, je 11 hodin, když se do toho pustím, tak do rána polovinu z toho stihnu. No to nebylo moc pěkné ode mě. Já měl pocit, že když jsem kázal tam pro 2600 lidí na biblickém týdnu ve Velsu, nebo když jsem učil 35 kazatelů ve Estonsku, že jsem sloužil. A že když jsem přijel domů, že teď mám nárok oddychovat. A moje žena mi připomněla, že nejenom tamto je služba. A já najednou neměl vůbec chuť sloužit. A vlastně to, co já jsem řekl, OK, tak já tady budu tou obětí, tak já to tedy udělám, protože mě tady někdo nerozumí. Ale Ježíš neříkal, já to udělám, no když je třeba, tak já se do toho pustím. Víte, můj kvocient služby neurčují o příležitostné skutky služby, které udělám. Mechanická služba nevytváří společenství. A už jsem řekl včera, že společenství je to nejdůležitější, co Bůh se snaží vybudovat v tomto vesmíru. Když budu dělat něco jenom v duchu sebelítosti a mučednictví, to není skutečná služba. Správně pochopená spiritualita znamená, že dělám to, co dělám, protože já chci sloužit jiným, protože je miluji. Nedělám proto, abych si zapsal do kalendáře, že jsem to udělal, nebo abych udělal dojem na někoho jiného, aby si o mně myslel, že jsem zbožný člověk, užitečný křesťan. A tedy autentická služba znamená, že budu sloužit více ze svobodného rozhodnutí. Aniž bych si říkal, jak vznešený křesťan jsem já, když jsem tohle udělal. Jak šťastná musí být moje žena, že má manžela, který když se vrátí po dvou týdnech domů, tak se pustí do upratování. Víte, jedním ze znaků zralosti je, že jak zrajete, jsou určité myšlenky, které vás nenapadají. A člověk, když začne sloužit, tak nepotřebuje opravdově, autenticky sloužit, už nepotřebuje přemýšlet nad tím, není to nádherné, co já dělám. Doufám, že lidé si toho všimnou a docení. Protože tehdy nedělám, abych posloužil jinému. Tehdy sloužím a dělám, abych zaplnil černou díru sám v sobě. Když se člověk stává zralejším, objevuje, že existuje i lepší způsob služby. Lepší způsob života. Ježíš věděl, o čem mluví, když řekl, blahoslavenější je dávat, než přijímat. A to, co Ježíš říká, není jenom chytrý způsob, jak dosáhnout, aby lidé udělali to, co vy chcete. Znakem zralosti je, že myšlenky, které jsem měl kdysi na začátku, už teď ani nepřichází, nebo přichází z menší frekvenci. Když začnete bojovat s hříchem, ten první den, a dosáhnete vítězství, říkáte si, není to úžasné, že já jsem takhle nádherně odolal pokušení. Jakkoliv to vítězství je cenné, to ještě není konec mého křesťanského putování. Křesťanská zralost znamená, že postupně už mě ani nenapadne myšlenka, jak já jsem dobrý, když jsem nad tím zvítězil. Pavel říká, já chci, abyste byli povzbuzeni v srdci. Opakem povzbuzení je radosti a teplého srdce je podrážděnost. Říká, já chcem, abyste byli spojeni v lásce. A láska spojuje lidi tehdy, když sloužíme. A tedy zkuste napsat do svého zešitu na škále od 0 do 10, jak byste ohodnotili svůj kvocient služby. Takže za 15 minut se uvidíme, následuje přestávka a budeme pokračovat. Je rozdíl mezi hněvem a podrážděností. Takže hněv je emoce.